fiidnimo wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agoos ee sanadka 2023-kan waa 29 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gargaar ka badan $90 milyan oo Mareykanka uu fidiyey Soomaaliya.
Waxaa maanta mar labaad ayuu saxaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka.
Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tubsan. Marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay ee saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aanu qorsheyneyn in uu ka qayb galo aaska Yevgeni Prigozhin oo toddobaadkii hore ku dhintay shil diyaaradeed 2 bilood kadib markii uu bilaabay kacdoonkiisii koobnaa. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ma sheegin halka amaba goorta la aasi doono madaxii Wagner. Wakaaladda wararka ee Fontana iyo warbaahinta kale ayaa sheegtay in Prigozhin oo da'diisu ahayd 26 jir ay u badan tahay in lagu aaso St Petersburg. Qabuuraha la yiraahdo Serafim Skovye ee Pittsburgh ayaa ah goob hore oo lagu aasi jiray militariga caanka ah. Toddobaadkii hore ayaa boolis culus waxay isku gadaameen qabuurahaasi, halkaas oo sidoo kale waalidiinta madaxweyne Putin ay ku aasan yihiin, balse ma jirin wax adeega oo halkaasi laga qabtay, islamarkiiba booliskuna markii dambe waa isaga tagay qabuurahaasi. Shirkadda soo saarta gaadiidka ee Toyota ayaa sheegtay talaadadan inay ku habsatay cillad farsamo oo ku khasabtay inay joojiso wax soo saarka dhammaan 14 warshadood ee ku yaala dalka Japan. Shirkadda baabuurta sameysa ee ugu weyn adduunka ayaan faahfaahin dheeraad ka bixinayn joojinta iyo sidoo kale joogsashadan oo bilaabatay subaxnimadii talaadada, balse waxa ay sheegtay in aanay u muuqanin mid ka dhashay weerar dhinaca internetka ah. Shirkaddu waxay sheegtay in ciladdu ay ka hor istaagtay nidaamkeeda in uu sameeyo amarada qaybaha, taas oo keentay in la hakiyo 12 warshadood amaba 25 khad oo wax soo saar ah subaxnimadii talaadadan maanta. Shirkaddu markii dambe waxay go'aansatay inay joojiso shaqada galabnimadii ay qaban jirtay xilliga galabnimada ee labada warshadood ee kale ee shaqaynayay, iyada oo dhammaanba la xakiyay warshadihii gudaha ee magaalada Tokyo amaba 28 khadka wax soo saarka ah ee ay lahayd shirkadda Japan. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa hakisay xukunkii musuqmaasuqa ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xariga talaadadan maanta ah, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in xabsiga laga sii deyn doono iyo in kale. Xukunka maxkamadda sare ee magaalada Islaamabad ayaa jawaab waxa uu ahaa racfaan uu Khan waa racfaanka Khan ee ka dhanka ahaa xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay sida hadalka uu dhigay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda dalkaasi u taalla. Siyaasigan oo da'diisu tahay 70 jir ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku iibiyey hadiyado qaran oo uu xafiiska waa xilligii uu xafiiska joogay, waxaana lagu eedeeyey inuu qariyey lacagihii ay heleen intii xafiiska uu joogay. Khan ayaa beeniyey inuu wax qalada sameeyey muddadii uu xilka dalkaasi hayay. Dima wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale wada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Beenebeene iyo Biixi Iimaan Cige ayaa siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Washeyn Dixon waxa ay la saxiixdeen heshiis deeq lacageed oo ka badan 2.9 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda Soomaaliya heshiiska waxaa u saxay wasiirka maaliyadda iyo kan qorsheynta. Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa sheegay in fursad fiican ay u tahay Soomaaliya taageerada lacageed ee ka helay dowladda Mareykanka ayna tahay wajigii labaad oo taageero ah, taasoo sanadkii hore dowladda Mareykanka heshiis lacageed la saxiixday Soomaaliya. Haddana waxaa qalinka si wadajir loogu duugay lacag gaaraysa 92.6 milyan, taasoo fulinaysa hay'adda horumarinta Mareykanka u qaabilsan ee loo yaqaan USAID.
Waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno. Dowladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyey dowladda Soomaaliya iyadoo u isticmaalaysay programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo. Waliba sanadkii hore waxaa aad iyo aad looga caawiyey dhanka humanitarianka, maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena. Marka fursad labaad waa maanta oo mashruuc aad weyn aniga iyo saaxiibkay wasiir Biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax ka wada saxiixino 92 milyan. Arintaas waxay qiimo weyn ugu fadhisaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Mareykanka kusimaha safiirka dowladda Mareykanka oo halkaana la fadhiyana. Aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa, khaasatan USA howlaha ay Soomaaliya ka wadana aadan ugu mahadcelinaynaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in taageerada dowladda Mareykanka ee xilligan muhiim ay u tahay Soomaaliya, isagoo xusin ay ku fulin doonaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, dowlad dhiska iyo taageerada meelaha dib loogu xurayo Al-Shabaab.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna, oo ah wejigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koowaad loo saxiixay. Marka waxaa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wejiga labaad ee barnaamijkan. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba, deeqdaas iyo maxaan ku dhahdaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen.
Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya, iyagoo ka taageera Soomaaliya amniga iyo dhaqaalaha. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa booqasho ku tagay gobolka Sool kadib dagaaladii u dambeeyey ee dhacay toddobaadkii hore ee dhex maray ciidamada maamulka la magacbaxay SSC Khatuma iyo kuwa Somaliland. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa la kulmay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada booqashadiisa.
Waa ku salaamayaa adiga iyo V O A ba iyo shaqaalihaba. Socdaal taariikh ee runtii inaan la qaybsado dadkayga maxaytay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo waxaa tagtay guumeys halkaas inuu meesha hadda ku kala sugan yihiin ciidamada SSC Khartoum oo iyagu guumeys jooga iyo kuwa Soomaaliyeedna oog jooga. Bal ka waran halkaasi dee dagaalo ayaa dhacay, ciidamadaasina hadda halkaasay ku sugan yihiin. Bal noga waran xaalka
ciidamadan hore ugu maray iyo deegaamadaas aanan dee inta mudada dheer arag. Dadkan aan soo hambalyeynayay oo farxadda la soo qaybsanayay ciidamada qudhooda aan soo eegayay halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qaybsanayay, waxaanu kula dardaarmaynay inaanay sidii ay samayn jireen aanay samayn, iyagu halkooda ku ekaadaan, nabadgelyada ilaaliyaan, wixii soo doontana ay maxay tahay iska daafcaan.
Hore waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada Suul Sanaag iyo Cayn ka socda aydan shaqo ku lahayn, bal arrimahaas oo kale ka waranaya socdaalkaagada iswaafajinaya.
In fact, buullaan ahaan maamul ahaan anagu dagaalka kuma aanu jirin, dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay runtii mustamed baanu ahayno, waanu diyaar baanu ahayn hadday noo baahdaano noo qeyshadaan inaanu usoo helino, waajibaadna waa noogu leeyihiin. Laakiin ilaahay baa naga badino tolkood oo reer Buullaanda ayaa u heliyey. Hore dhowr goorna waanu u sheegay dagaalka inaanan ka qayb ka ahayn, laakiin waanu ka xumayn madaafiicda lagu garaacayo iyo hobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xabdarada lagu laynayo, aad iyo aad baan ugu xumayn.
Madaxweyne dadka deegaanka waxay samaysteen hoggaan SSC Khartoum xiriirka iyo habshaqaynta Puntland iyo ka dhexaynaya muxuu noqonayaa duurkiinu
iyo SSC saada la socoto Puntland oo Puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo stoorkooda ku jirtaa, hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen, horena waanu u sheegnay iyadoo qoraalana waanu bixinay afna waan ku nidi, haddana waan leeyahay wax alaalisha alaalisay doonaan waanu kula shaqaynaynaa halna wanahay.
Waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac, dad 400,000 oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen, guryo badan baa dumay, bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaabaha Puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi lagu garab istaagi lahaa iyo sidii guryahooda loogu soo celin lahaa.
Puntland way caawisay runtii. Waxaanu socdaalkayga waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimeyaal guud iyo xildhibaano ay ka mid ahaayeen. Waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay, meelihii biyaha laga gooyey, dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey. Marka sidaan horeba maxay tahay ugu caawin jiray, diyaar baanu nahay. Waxay aanu
haddaan dib nagu noqono madaxweyne, waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay SSC Khartoum maadaama ay curud yihiin, bal maxaabiistaas oo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigaana loo marin lahaa?
Maxaabiista horta waxaan dadka simaduna way ka hadleen, anna waan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii bini-aadnimada loola dhaqmo. Runtii waana ula dhaqmeen oo waa maamulka ama simadu intaba way ka hadleen, waana kula dardaarmaynaa. Maxaabiista annagu diyaar baan u nahay haddii ay gacan baanu ka siinayna hadday noo baahdaan, laakiin iyaga ikhtiyaar lahaday halkaa ku haysanayaana iyaga le waaye.
Fariinta kala duwan aad u dirayso dadka deegaanka iyo Soomaalilandba maxay tahay?
Dadka deegaanka waxaan u dirayaa muwaafaqadii aad guusha ku gaadheen haysta oo kusii faraadayga isku tashada ammaankiina ilaaliya. Soomaaliland waxaan leeyahay dhulkayniibaad joogtaan, dhul kale oo sool iyo sanaag iyo dhul maantana wax idin kaga dhacay waad aragteen. Kiina iimaansada ku ekaada waa idinku filan yahay.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu u warramayay wariyaha V O A da Cabdikariim Bulol. Markale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
bartamihii bishan August ayaa dowladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaano Tobsan. xaruntan ayaa isla markiiba cusboonaysiisay baaqii dowladaha soo maray Soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka Al-Shabaab. haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah? maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoon-yahanada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya? Ibraahim Aadan Ibraahim, oo loo yaqaano Ibraahim Nadaara, waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee Tubsan.
madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaal ka kooban saddex weji. wejiga koowaad ama saddex qaabka koowaad oo ahaa dhanka milatariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. dadaaladii marka dowladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka milatariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. qaybta fikirka howlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaafi arrimadiin ay ka socdeen, iska yowmiga ah rotiiniga ah markii laga soo tago, dowladdu wixii hay-addii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu uu hogaaminayo uu ku baaqay ayay qayb ka tahay.
ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu oo ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. Ibraahim Nadaara, oo laftiisu hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor, ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta Tubsan ay adeegsanayso.
waxaa la dhahaa horta ahdaafta laleeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. ayuu wada kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraana tu xalaala. anigoo dee waa taqaanaayo, waan garanayaa waxyaalaha ay adeegsadaan oo dhan, oo filimaanta ay soo saaraan gabayada, iyo hadday codad tahay, hadday qoraalo tahay, oo tusaale inta filin lasoo saaro ay xafiiska dacwada oo kaleeto uu qaado, tuulooyinka lagu wareejiyo, brojektoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado, dadka uu laynaayana looga badbaadiyo, in marka fariin saxan oo quman oo muctadila watii ilaahay qur-aanka ku sheegay kadaalika jacalnaaka ummatan wasatan, wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto. marka wada kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax ahoo suurtagalna ah oo sharcigana ku bannaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii Allah imi.
waxaad la socotaa culimada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guuldaraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
waa su-aal aad aada u muhiimsan. horta si guud dagaalkii Shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin, haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unqulla waqti yahay, kama soo hormari karo. oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado, kii fakarkana uu sii socdo, sababta qofka isagoon awoodin inuu hub qaato wax dilo iyo fakarkiina aaminsanaan kara, isagoo dadka ka mid ahoo sii socda ama noloshiisa caadiga sii wata. marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati wuu soconayaa oo ma istaagi doono. marka wuxuuna qeyb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono ayadan qofna la socon, nebi baa imaan doono laba qof saddex qof ayadaay la socoto, ummad dhana loo diray inuu wax u sheego diin u sheego. micnaheed maa waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheed maa siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma ahan wuu guul daraystay. isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii ilaahay xaggiisa ka timid ummad uu gaarsiiyo. Marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka badqabto wax allaal wixii quluwi iyo xagjirnimo iyo u keena ay ka badqabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. Marka haddii hal qofood iyo labo qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoonyahanadii ka howlgalayay sabab ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsan inay guul daraysteen. Oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo naftu yani sii daysay, qaarna weli halkanti bay ku jiraan. Ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horreeyay ee uu ka soo baxo fikirka xagjirka ah, waxaana waaye aragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay waddamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kaleba. Ibraahim Nadaara ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha ay isticmaalaan waddamada kale ee kooxaha xagjirka ah ay soo mareen.
Waddamo badan baa horta yaa dhibaatada nala qaba oo u badan waddamada caalam al-islaami la yiraahdo, haday tahay Ciraaq, haday tahay Sacuudiga. Saad og tahay waddanka Sacuudiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyey, oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. Marka waxay sameeyaan iyagu, inkastoo hadda khibrada isdhaafsan doona hadii la idmo iyo waayo aragnimadu culimadii waaweyneed ee waddanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarashaa lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. Maadaama qofkii qof muwaatin waddankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali meesha inaad waddankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro. Lagaba yaabo inuu inta caadiga ahee socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay. Hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado yaaba dhici karta. Marka ay waddankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan, isku ceeshtaan. Waddamada sida wanaagsan oogu guuleystay bay ka mid yihiin Sacuudiga, Ciraaq baa ka mid a, Suudaan baa ka mid a. Weliba Sacuudiga number one, Suudaan baa number two gali karta. Sababto hadda qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yaxtamilu lkhata wa ra'yuka khata'un yaxtamilu sawaab. Aniga ra'yigeyga wuu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtideedii way ila saxanta, wayse qaldanaan kartaa. Adigaad iga soo horjeedayna ra'yigaada wuu qaldan yahay, wuu ila qaldan yahay, wuu saxsanaan karaa. Haddana waa anigu saxdi iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo yaa dhici karto ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab, oona u arko wuuse qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaad tiraahdo ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu jannaa, waaba quluwiga iyo xagjirnimadu bilowgeeda waa. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo iigu qanci, waxaan aaminsanahay iyo daliilkan qabo aan kugu qanciyo, sidaasaa yay diinteenuna nafaraysa, wanaagga iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka waddamada ugu safka hore ku jira Sacuudiga ka mid a, Suudaan baa ka mid a, Ciraaq baa ka mid a, qaaliban naftirkoodaada Afghanistan baa qayb ka. Marka way badan yihiin waddamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta, yacni soo martay ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira oo weliba dariiqan xagga fekerka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofkaad u tabar dhaco ama taa ku waayo inuu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu jaan isku gaadayo uu fekerkiiba haddii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xagjirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xagjirka ah.
Anu hadii la xafiis ahaan inay jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidee u shaqayn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqayso sidii la rabay, dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeysay oo ah in isku soo aruuso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi, oo isla markaana juhdi badan bixiso, dadaal badan bixiso. Waxaan xasuusnahay xabadda raggaas loogu adkaanayo waxaa ka muhiimsan in fikir loogu adkaado. Waxaa loo baahan marka inay joogaan iyadale dad xaqa u cadeeyo, u bayaamiyo xaqa, xaq ugu dhigo, baadilkana baadil ugu dhigo. Waa loo baahan xafiis noocaana waa loo baahan yahay, laakiinse juhdi intee lagu bixin doonaa, intee maxay ahayd dadaali doontaa, intee maxay hooshii loo dhiibto ma kasoo bixi doontaa, intaasoo dhan waxaway ayadana su-aalo taagan waaye. Wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countrismu leeyahay, waxay ku bixiyaan haddaa ogtahay dalalka Maraykanka, Sweden, Yurub waxay ku bixiyaan juhdi badan ka kooxe. Fikir ahaana way kala dagaalamaan, oo meediyahay kala dagaalamaan, oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama, ciidan ahaana oo kula dagaalamaan. Dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa'id kula dagaalama waxay tahay xoog la saara, waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan. Shiiqi la qaban waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in Syria iyo meel kasta la aado iyo argixiso noqdo, ayaka waxa waaye ninkaasna way qabtaan, way dabagalaan, isagana way xiraan, sharcigana la horgeeyaa. Laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinayso inuu baadil ku taagan yahay, inuu khaariji yahay. Waa ogtahay inta culimo la radiyo youtubeka ka buuxa oo Yurub iyo meel kasta ay joogaan. Marka fikir ahaan in lagu dagaalamo waa khasab, qalankana lagu dagaalamo, qoragana lagu dagaalamo, labadan isla socdaan sida sirtoonka la xoojiyay.
Cumar Maxamed Abu Cayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay, isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer, sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug.
Dadka dhalinyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya ay tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood alohad may arkin. Waa dhalinyaro yar oo waqtigii burburka ay dhasheen, isla markaana deegaanadoodii waxaa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa. Idaacadaha keliya ay dhegeysanayeen waxay ahayd Andalusiyaal Furqaan weeyaan, markastana loogu sheekay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay sharcada Ilaahay u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raac ah la dagaalamayaan. Waxaas ayay ka dhacay inay shareeca ku dhaqamayaan ayay ka dhacday. Marka wiilashii yarkaa iyaga ma arkaan, mana yaqaanin shareecada, waxaa shareeca ku dhaqmayaan, shareeca kor loogu sheegay oo loogu heesay oo keliya ay arkaan. Ma haddii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigu dib isugu laabtaan, shareecada Islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada laysku qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay Qur-aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay maxay ahayd in dadkii oo bulshadii dumar iyo rag intii soobo meeshaas joogeen humaanku noqofad baawur weyn in qarax lagasoo bixi laysku qarxiyo? Xagee shareecada ugu qoran tahay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato? Kii afar ari qaba hal ari xasab qasab loogu soo qaato oo ay dhahaan waa infaaq, ay dhahaan waa sadaqo. Sadaqo oo xub luuqaa intay ku arkeen, intay ku arkeen checkpoint inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maartino in qofkii maxay ahayd xiraan oo max oo ay jaajuswa bayban ay intay kusoo dacweeyaan iska xiraan aa dibduba loo arkaynin, xagee shareecada ugu qoran tahay? Marka dadkii shareecadii ciyaalkii yarka ma yaqaaniin, maadaama inay aqoon shareecadii, laakiin waxaa la rabay inay aqalgooda iska isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto aawi ilmahoodii. Ilmahooda miyaana shareeca rabin, miyaana jannada aaraadinaysa rabin? Ilmahooda mid kasta waxa joogaa Yurub ay joogaan qaarkood. Caruurtan kaletana ee Islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xirayaan, isqarxiyadaa jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dhab ay tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe caruurtiisa kuka bilaabila.
Waa garta marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata Soomaa dowladdii iyo culimmada hadda aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta.
Waxaa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan anig intaan aqaano madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar aa arko oo had iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay. Juhdi waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadil ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinahay, dadkii waa baraarugsan yihiin. Laakiinse waxay tahay waxay geeni intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen, waxay ka xireen internetkii, ka xireen ummaddii, dhalinyarada waxay u diideen smartphone-kay u diideen, waxay u diideen internet inay lahaadaan oo facebookyadii iyo caalamkay la socdaan. Sidaa awgeed waxaa lay rabay in dadkaasi loo diido dur ku jiro in wax la gaarsiiyo. Waxa la gaarsiin karo waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa, telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran. Dowladda waxaa laga rabay iyadii dowladda inay soo samayso raadiyo gaarayo wadankoo dhan duurka gaarayo, meelaha joogaan dhalinyaradaas gaarayo, isla markaasna ka baxayo barnaamijyo loogu talagalay oo qaas oo saacado soconayo oo culimadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxa anaga kamid a shubhaadii dadka sirada jirin dadka maxayd ku sheegayo xaqana uu cadaynayo isla markaana maxay baabidni ku taagan uu cadaynayo dadkaasi dhalinyaradaasi dhagahooda wax ku dhacay laanaad telefoonada ay haystaan waa nicle maadaama nicle uu yahay raadio way ka dhegeysan karaan waxaa loo baahan yahay dowladda inay raadio gaarsiiso duurkaas gaaraya ayaa loo baahan yahay dhalinyaradaasi wacdigu u gaaro ayaa loo baahan yahay
dowladda soomaaliya oo ciidankeedu ay taageero ka helayaan kuwa dadka deegaanka ah ayaa sanadkii ugu dambeeyey waday howlgallo milatari oo dhul ballaaran looga qabsaday ururka al-shabaab bartilmaameedyada ugu nugula xilligan looga baahan yahay in maamulka iyo macnaha dowladnimada la gaadhsiiyo waxaa ka mid ah degaanadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka al-shabaab magaaladii ugu dambeysay ciidanku ay qabsadaan waxay ahayd magaalada ceelbuur oo ciidamada dowladdu ay galeen toddobaadkii hore ceelbuur waxaa dabayaaqadii bishii maarso ee sannadkii 2014 al-shabaab ka saaray ciidamada etoobiya oo taageerayay dowladda soomaaliya xilligaasi waxaa ciidamada etoobiya la socday guddoomiyaha degmadaasi nuur xasan guutaale oo toddobaadkii horena ciidanka horkacayay markii ay qabsadeen degmadaasi xiriir ma ka hesheen dadka magaalada ka baxay wax fariimaan ma soo direen ma idinla soo xiriireen maxaad damacsantiin ma idin dhaheen waxaad iga warantaa
adeegmaxaad
iga sheegi kartaa xaalada magaalada korontada biyaha caafimaadka waxbarasho haddii ka jirto bal dhinacaas ka waran
waxaasi meesha laga meel baabadaro koronto lahayn korontada mid oo yaro shacab aho maaratay wax oo yar motorio generator yar dhinasiiya xumaa nimankaa nimo gudigayy rabaan inay ku gambada dadka waxaas dhibaatadaas oo dhan ayay inu ka maqaashaan caafimaad ma ogo waxbarasho hama sheegin wax haba yaraatee ka shaqaynaya meesha ma jiraan marka dadku nolol oo aan caadiin ku noolaayen
sanadkii 2014 dadkii ku noolaa magaalada ceelbuur waa ay ka qaxeen waxaana soomaalidii la socotay ciidamada etoobiya iyo dadka magaalada ku harayba ay ahaayeen 72 qof oo isugu jiray 9 qof oo rayid ah oo uu ka mid ahaa guddoomiye nuur xasan guutaale iyo 18 askari ceelbuur bishii maars 2014 iyo ogost 2023 isha ku taala faraqa u dhexeeya waa maxay
mar uu qurxoon yahay ma arkay aniga
waa gartay
sidii aan kaga uga tegay waa sayar uga tegay magaalada oo beligii aniga ay hore ciidamada etoobiyaka iyo aan soo wada galay siday u taalay magaalada u taallaa waxshi halaaba mooye waxba ma hagaagin
waaye marka markaa hore maxaa ka bedelan ood xilligan samaynaysaan marka ay noqoto magaalada iyo nolosheeda inay wax ka bedeshaan
markaas hore de ciidamo etoobiyaan iyo waxaan ahayd iyo aniga iyo 20 iyo dhowr nin ila socotaan ahayn oo militiriya ciidamada kale waxay ciidamo etoobiyaan ahaynoo meelalkaa intaa tegi god jeexday oo iska jigana hadda waxaa kama shaqeynan hadda waxaa ila socdo dhan iyo inta ciidan oo dagaal ku jirta oo almuur qabata odhan waxaa waya ciidan soomaaliya
niyadiinu waa sidee
yo aan deegaanka umur dhalan amaan wiil soomaaliya ahayn ama inta badanna deegaankayba u dhashay marka wax badanaa noo qabsoomaya insha allahu tacaala
niyadiinu waa sidee
niyadiinu bir waay waa aad iyo aad u heer sareysaa
ibraahim nadaara ku-xigeenka xarunta qaran ee tubsan ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha dowladda ee dagaalkan hadda ka socda maamul goboleedka galmudug kaasi oo dowladdu ay doonayso inay kusoo gunaanado wejigii koowaad ee gulufka military soo kuulama muuqata dagaalkan inuu yahay mid dheer oo dheeraanaya
way dhici kartaa inuu dheeraado dee haddaba dhawaansho uma sugnayn oo mudduu soo socday muddadii uu soo socday kolley masii socon doono hadda oo uu ka gaaban doono markii loo fiishay intuu soo socday haddana wax tiro 2 beri iyo 3 beri iyo bil iyo 2 bilood iyo lagu qiimeeya maaha oo ma noqon doono uu ka dheeraan doona si kastoy tahaybana waxa lagu farxaa oo guula in magaalada la qabto magaalada kale hadda aan kala xirneyn la isku socon karo oo la kala soocan yahay dhulkii la qabsadayna uu guushiisii iyo nabad ku noolaashihiisii ay ka soocan tahay dhulka kaleeta ee cadowgu u haysto taasaa wax lagu farxo oo guul weyna laakiin waa un la gaari doonaa maalin maalintay noqotaba mase dhici doonta intuu soo socda inuu hadda kadib uu sii socon doono.
Ururka Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 15 sano isku dayayay inuu minjaxaabiyo dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamku ay taageerto. Isku daygaasi oo aanu suuro gelin ilaa haatan, hase yeeshee waxaa dhinaca kale weli dalka ka sii socda iska horimaadyada iyo qaraxyada, kuwaas oo caqabad ku noqday xasilintii waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii mar labaad dib loo soo doortay sanadkii hore waxa uu sheegay inuu Al-Shabaab ku waajahayo qaab ka duwan xeeladihii hore oo ay iskarab socdaan dagaalada military, dhaqaale iyo kuwa fikirka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo barnaamijka Galka Baarista ayaan intaas ugu gudbaynaa halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Xaakim federaal ah ayaa bisha Maarso ee sanadka dambe waxa uu u muddeeyay in la qabto dhageysiga dacwad ka dhana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasoo ku saabsan eedada la xiriira in uu qorsheeyay inuu afgambiyo doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2020. Madaxkamadeynta taariikhiga ah ayaa ka dhigan in ay dhacayso xilli ololaha doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay meel xasaasi ah marayso. Trump ayaa ah murashaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga doorashada dhacaysa sanadka marka uu yahay 2024. Wariyaha V O ed uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qareennada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku soo laabtay magaalada Washington oo uu ka dhacayay dhageysi lagu muddeeyey 4 Maarso ee 2024 inay noqoto taariikhda maxkamadeyntiisa, taasi oo ku saabsan inuu hor istaagay in si nabad ah madaxtinimada lagula kala wareego aqalka Kongareeska bishii Janaayo 6/2020. Qareennada Trump ayaan la hadlin VOA, laakiin waxay niyajab ka muujiyeen go'aanka garsooraha. Waxa ay codsadeen in la hakiyo dacwadda ilaa Abril 2026 kadib doorashooyinka madaxtinimada ee dhacaya Noveembar 2024. Xeerlaaliyaasha ayaa doonayay in dacwaddu ay bilaabato 2 bisha Janaayo, iyadoo xeerbeegtidana lasoo xulayo bisha Diseembar ee sanadkan. Mid ka mid ah khubarada ayaa u sheegay VOA inuu aaminsan yahay in xaakimka federaaliga ah Tanya Chutkan ay tahay garsoore adag eena qaadatay go'aan maangal ah. Waa kan Alan Lichman oo ah taariikhyahan ku takhasusay madaxweynayaasha Mareykanka kana tirsan jaamacadda American University oo VOA la hadlay.
She made some very good points that the public really needs to know.
In si kastaba ay ogaadaan doorashada ka hor in Donald Trump uu yahay dambiile eedaha aadka u daran ee loo jeediyey. Xeerbeegti heer sare ah oo ka kooban muwaadiniin ku sugan Washington ayaa u codeeyay in Trump lagu soo oogo 4 dacwadood oo ay ku jiraan shirqo lagu qiyaameynayay Mareykanka iyo mid kale oo lagu horjoogsanayay jirinta rasmiga ah ee doorashada. Trump ayaa iska diiday eedeymahan loo jeediyey, wuxuuna marar badan ku celceliyey isagoo aan wax cadeymo ah soo bandhigin in eedeymahani ay yihiin kuwa siyaasadeysan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay ayuu Donald Trump yiri:
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by a lot?
Sidee ayuu ninka musuqa ah ee aan isku hayno siyaasadda ee Joe Biden isu taagi karaa maxkamad iyadoo lagu jiro olola doorasho oo aan tiro badan ku hoggaaminayo? Laakiin waxa uu igu qasbayaa in waqti iyo lacagba aan ku bixiyo meel aan ahayn ololaha si aan isaga difaaco eedaha been abuurka ah. Trump ayaa sheegay in dacwaduhu ay sare u qaadayaan taageerada uu ka helayo codbixiyaasha, balse mid ka mid a musharaxiinta kula tartamaysa xisbiga jamhuuriga ahna guddoomiyihii hore ee gobolka Arkansas, Asa Hutchinson, ayaa waxa uu arrintaasi gaashaanka u daruuray isagoo sheegay in aysan jirin wadda uu Trump ugu guulaysan karo doorashada guud ee dhacaysa November. Codbixiyaasha jamhuurigu waa inay fahmaan in Donald Trump uusan guul noo keenayn, waana sababta aan arrintaasi si toosa uga hadlay. Qaar badan oo ka mid a dhacdooyinkii dhacay 6 Janaayo ee 2021 ayaa ahaa kuwa ka dhacay fagaare oo qof walba arki karay, taasi oo taariikhyahan madaxweyne Alan Lichman sheegayo inay ka dhigayso in Trump uu u nugul yahay suurtagalnimada xukun lagu rido ka hor doorashooyinka madaxtinimada ee November
2024.
Ku waran haddii madaxweynihii hore Donald Trump uu galo xabsi, taasi oo ah mid macquul ah, dabcan weli waa uu sii tartami karaa, laakiin jamhuuriyiintu ma doonayaan inuu tikidkooda ugu sarreeyo nin lagu xukumay inuu dhaawacay dimuqraadiyadda. Trump ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee wajahaya dacwo dembiyeedyo. Haddii lagu helo dembiga, waxa uu inta noloshiisa ka harsan ku qaadan karaa xabsi. Trump ayaa sidoo kale dacwoodo ka wajahaya gobollada New York, Georgia iyo Florida.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o eda Cindy Sein. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. kala caweysin wanaagsan. xubintii dooda gaaban ayaa markana idinku soo maqan. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka waddo sidii ay ugu biiri lahayd wadamada Afrikada Bari oo haatan ilaa iyo 7 wadan ka kooban oo dalkii ugu dambeeyey uu yahay dalka Jamhuuriyadda Congo. ayaa hadda waxaa socda dadaal dowladdu ay ku doonayso inay ku biirto dabayaaqada sanadkan iyadoo Nairobi ay ka socdaan kulamo ballaaran oo arrintaasi lagu gudbinayo sidii shuruudihii loo baahnaa lagu gaarsiin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa weli dareensan in Soomaaliya aanay lugaheeda weli isu taagin oo shuruudo badan oo looga baahan yahay aanay buuxin karin. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan, iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Suldaan Cabdinuur Kaarshe.
marka koowaad, waxaan salaamayaa shaqaalaha idaacadda iyo dhegeystayaasha oo dhan. bacda salaan, aniga waxaan qabaa in ay Soomaalida inay ku biirto East African Community in ay dani ugu jirto. East African Community haddaan xoogaa taariikh ahaan dib ugu laabto, markii hore waxay bilaabatay lixdamaadkii, waxayna ku bilaabatay 3 dowladood. waddankan hadda aan joogno Kenya iyo Uganda iyo Tanzania. kabacdina waxaa ku biiray 2 dowladood oo kale oo kala ah Burundi iyo Rwanda. kabacdina hadda dhowaantan waxaa ku soo biiray Congo iyo Southern Sudan. marka way ka faa'iideen runtii. Soomaalida waxaan isleeyahay waxyaalo badan oo ay ka faa'iidi karta ayaa jira, waxaana ka mid ah dhinaca waxaynu leenahay wax soo saarka iyo badeecadaha. Soomaaliduna dhaqan ahaan waa dad ganacsata oo traders ah, oo aan isleeyahay waxay ka faa'iidi doonaan ama hormuud u noqon doonaan East African Community. midda kaleeto, inagu waxaan leenahay xeeb dheer. wadamadaana waxay u badan yihiin, marka laga reebo Tanzania iyo Kenya, wadamo logland ah oo aan lahayn bad. marka waxaynu ka faa'iidi karnaa inaanu badeecadaheenna keenno oo halkan aanu ka ganacsano oo kusoo harqino. waxaa kaloo laga faa'iidi karaa malayga iyo cusbada iyo wixii la mida inaanu halkan u iibkeenno. waxaa kaloo laga faa'iidi karaa ganacsiga iyo isdhexmarka. waxaa kaloo laga faa'iidi karaa, sida aan isleeyahay, dhinaca safarada. baasaboorka Soomaaliga waad ogtihiin oo maaragtay viisooyin kama hela hadda wadamadan East Africa. laakiin hadhowta waxaa laga yaabaa mar haddii ay arrintani hagaagto inuu qofka Soomaaliga pass uu ka soo dego airportada waaweyn oo Kenya ama Uganda ama Tanzania ama Burundi ama Rwanda iyo wixii la mid ah.
Waa tahay oday Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Jibcaale waa dagaysanaysaa Sultan Cabdinuur. Isla su'aashii hadda ku weydiiyo maxaa faa'iidaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koobaad Ilaahay baa mahadsan sugnatay idaacadda iyo Yaasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayaan anigu wa mahad celinayaa iyo walaalkay Cabdinuur Kaarshe. Runtii sida aad noogu marti qaadana aadad ugu mahadsan tahay. Taa markaan ka gudbo horta arrinta uu ka hadlay Kaarshe waa arrin weyn oo runtii dalal soo dhisnaayo muddo badan dhisnaay oo sharcigoodii iyo amnigoodii iyo muxuu ahaayey wax kasta iyo dhaqaalahoodu dhisan yihiin dee iyo maanta Soomaaliyood ogtihiin oo boqolkii boqol kala daadsan xataa boqolkii sagaashan lama dhihi karo. Boqolkii sagaashan maahana waa boqolkii boqol siday u kala daadsan tahay. Amni ma jiro, sharci ma jiro, wadanku waa kala googo-an yahay. Maamul goboleedyadii sidii loogu talagalay u shaqeymayaan, dowladdii timaadaba dagaalay qoorta la gele iyadoon dagaalkii dhammaystirin bay yay haddana dhacaysaa tu kala bedele si kale haddana u sii wareere. Meeshaas marka annaka xilligii aan dowladda ku biiri lahayn dhisan oo sharci leh oo amni leh oo xuduudo isaga gudba oo baasaboorradoodu sharciyeysan yihiin lama gaarin baan qabaa aniga.
Sultan Cabdinuur, waa isla su'aashii ku saabsanayd maxaynu ka faa'iidi karnaa, maxayse la doonayaa inaynu shuruudaha buuxinno dowlad dhisan sida uu oday Soomaalida ku doodayo oo dhaqaalihii iyo amnigii iyo xuduudaheedii iyo lacagaheedii iyo baasaboorda waxeedii ay u shaqaynayaan baa ka faa'iidi karta ama khayraadka ka soo baxa ay u gudbin karaan waddan kale? Miyaana arrimahaasi ku muuqan?
May, waa wax jira wey, waxa uu ka hadlayo waa run. Hadda Soomaaliya waa dal baabaasan oo kala tagsan oo qabiil iyo u kala tagay dowlad goboleedyo iyo wax noocaas ah, laakiin hadda adduunyada waxay u socotaa in regional la isugu yimaado gobolays, sida hadda IGAD oo kaleeto, sida COMESA oo kaleeto, waana laga faa'iidaa hadda dowladihii. Midda kaleeto, adduunyada hadda waxay u socotaa qaarad qaarad in loo midoobo. Maanta lamaba noolaan karaba haddaan population ku badnayn, dalku wax badan oo wax soo saara iyo horumar midna maba samayn karaba. Markaani waxaan isleeyahay waa ka faa'iideynaa insha allahu tacaala East African in lagu biiro. Waxaana badacadeenaan ku soo harqinaynaa insha allah, moos baynu leenahay, mooskaynaan u soo iibkeenaynaa, iyo wixii kaleeto xoolaha nool oo kaleetaa ka mid a waxyaalaha maarata aynu suuqa u heli doono. Aniga waxaan qabaa aad in looga faa'iidi doono insha allahu tacaala.
Waa tahay Cabdullaahi oday Soomaaliyeed ururo badan oo isbahaysta ama West Africa ama East Africa ama Central Africa oo ciidan ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo wax walba istaraya ayaa jira. Hadday Soomaaliya ku biirto sida dadaalka dowladdu ay waddo ilaa iyo dabayaaqada sanadkan, waddamo sideed aan ku noqonayno waa toddobe, miyaad u arkayn inay garab noo noqonayaan cabashadan iyo ammaan darridan iyo dhibkan inay wax ka qaban karaan ganacsiga ka sokow?
Annaka maanta yoonka ah waad ka waddankanagii waa ka warqabnaa. Marka waddankanagii horta waxaanba aaminsanahay wax hadda inaan nala aqbalayn. Sababta aan nala ku aqbalayna waxaaba ka mid ah, horta nin gurigiisii gubanaa oo gurigiisii soo xalli waayey haddii uu yiraahdo dowlado kale ayaan wax ku darsanaa u suurageli maydo. Waxaa lagaa rabaa markaa dowladahaas wax ku darsanayso ciidan inaad leedahay ay dowladahaas aad ku darsato, oo haddii dowlad lasoo weeraro ama inqilaab sharci darraa ka dhaco inaad wax ka badbaadi kartood ciidan keeni karto. Annaka ciidamadoodiiya hadda dalka nagii jooga ayakii iyo annakiya isku dhiban kuwa kale ana baabi'inaho annakii nagamida iyo balaayo kale. War horta waxaa ka horreeya inaan dalkala ku biirino, inaan annaku isdhisno, inaan annaku walaalowno, inaan qalbiga isu furno, inaan dalka naga hagaajino. Markaas ayaa cid kasta ay amanaka noo imaanaysaa walaalayaal wax nagu darsaday leeyihin. Laakiin nin Soomaalidu waa iska geeley, nin geeliisi cadha qaba, geelisi ninkalo geelisi oo aad u dhaqaalaysan yahay oo barwaaqo kasoo dhergay haddow waa kugu darsana, war geela cadhada qaba, geela iga daran iga tag uu kuleeya iga fogayaas uu kaa caraba. Marka annaka xilligaa ma aanaan gaari.
Ugu dambeyntii Sultan Cabdinuur, maxaad hal waarad?
Hal waxaan u arkaa inaynu ku biirno oo aanu noqono dalka sideedaad oo East African Community ka mid ah. Dhinaca kale oo hadda xaajigu ka hadlayna waa wax wanaagsan in xuduudaha waddanka ciidamo ku filan la helo oo ilaaliya. Insha allahu waanu heli doonaa iyadana. Soomaalidu dhinac kasta way taqaanaa sida ay maaragtay arrimaheeda u degdegsato. Insha allahu ciidan wanaagsanna waa heli doonaa oo nabadgelyada waddankeenna iyo wadamada dariska la ahba ka shaqeeya.
Oday Soomaaliyeed, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa horta marka koowaad inaanan ku mashquulin inaan dowlado kale dhahno waa in ku biirayna. iyo horta waxaan ognahoo kale baasaboorka Soomaaliya dhibaa Soomaalidu ku qabtaa in baasaboorkaas East Africa lagu daro oo dowladahaas aan maarata aan fiisada isu qaadan kamid noqono waan u baahannahay. Laakiin waa goorma? Waa markaan dowladnimadanada dhisino, annagu isxalino, amniganaga iyo sharciganaga ilaalino, aan muxuu ahay dal is ogol noqono. Hadda hadday laba meel ama saddex isugu tagto ayagu waxba ku heshiin ay kala tagayaan, war waxna aamina ma jiraan. Waa inaan annagu fadhiga ka kacno oo dowladda hadda jirta iyo maamul goboleedyada iyo baarlamaanka iyo dadka sharci yaqaanada iyo ganacsatada iyo siyaasiinta iyo xisbiyada waa inaan isu tagno. Dad jira waa inaan noqonaa. Markaan dad jira noqono kadib ayaad annakaabana loo imaana, xataa annaku dad aadi mayno.
Ad ayadu mahadsanid kuwaas waxay ahayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed iyo Sultaan Cabdinuur Kaarshe, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa ilo joogta intaynu markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan ayaa la filayaa in uu bisha dambe u safro caasimadda Ruushka ee Moscow si uu isugu dayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii qamadiga Ukraine laga dhoofinayay dekadaha ku yaala Badda Madow. Ruushka ayaa ka baxay heshiiskii bishii hore kadib weerar ay Ukraine ku qaaday buundo isku xirta Crimea iyo Ruushka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haysaa Sahre Ciidle Nuur.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan booqan doona dalka Ruushka si uu ugala soo xaajoodo heshiiskii burburay ee qaramada midoobay ee lagu ogolaaday in Badda Madow laga dhoofiyo raashinka Ukraine, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xisbiga talada Turkiga haye ee AK Party. Heshiiska ay garwadeenka ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga ayaa socday hal sano, balse waxa uu dhammaaday bishii hore kadib markii Moscow ay ka baxday Ankara ayaa doonaysa in ay Ruushka ku qanciso in uu ku soo laabto heshiiska, kaasi oo ogolaanaya in dekedaha Odessa laga soo raro 10 milyan oo tan oo hadhuudh sareen ama qamadi ah. Tan iyo markii uu burburay heshiiskii dhoofinta hadhuudhku, ciidamada Ruushku waxa ay dekedaha Ukraine ay la beegsadeen gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Kemiske. Afhayeenka xisbiga AK ayaa sheegay in Erdogan uu dhowaan booqan doono magaalada Sochi oo loo dalxiis tago oo ku taala Badda Madow ee dhinaca Ruushka, balse muu cadaynin in uu la kulmi doono madaxweyne Vladimir Putin iyo in kale. Aqalka Kremlinka war laga helay ayaa isaguna Jimcihii sheegay inuu jiray isfahan labada hoggaamiye dhexmaray oo laga yaabo inay si shaqsiya u kulmi doonaan dhowaan. Warbaahinta Bloomberg ayaa soo xigatay laba ilo wareed oo qarsoodiya oo sheegaya in Erdogan la filayo in uu Putin kula kulmo Ruushka toddobaadka soo socda, waxaana laga yaabaa in kulankaasi dhaco ka hor 8da bisha September inta aanu u safrin shirka G20 ee ka dhici doona dalka India.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in uu isa soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan aagga Wasil ee gobolka Mudug uu isu soo dhiibay mid ka mid ah amiirada ururka Al-Shabaab. Wasiirka ayaa magaca sarkaalka isa soo dhiibay ku sheegay Nuur Cabdulaahi Maalinguur oo loo yaqaano Nuur Deeq. waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka in Nuurdeeq uu ahaa taliyaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Mudug, iyo sidoo kale inuu u qaabilsanaa in uu ganacsatada, odayaasha dhaqanka, iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan ee gobolka Mudug uu u soo diro telefoonno hanjabaada ah. Wasiirka waxa uu sheegay raallahaada wasiirku ma aanu sheegin maalinta uu isa soo dhiibay Nuurdeeq iyo sidoo kale xilligan halka uu ku sugan yahay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan heestan dabacsan oon idinkaga soo xulay heesaha faraha badan le aanu kaydka ku hayno.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye. Inay goyso gabiga tuurto magar alaaba. Inay goyso gabiga tuurto magar alaaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Jacayl guhaadi oo guluf sokeeyo waa gaadihiisii. Jacayl guhaadi oo guluf sokeeyo waa gaadihiisii. Wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee. Wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Illay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye. Haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse. Haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geysay. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Thank you.
naxariistana hallaha siiyo maxamuud xaaji cali geywarow guud ahaan idaacaddii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o n intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo xaashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.